This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Så er det nu for Frankrig. Her i weekenden kæmper Emmanuel Macron for at blive genvalgt som præsident. Midt under et fransk EU-formandskab, midt under krigen i Ukraine og midt under den økonomiske krise efter pandemien med covid. 5 år de plus, 5 år mere, sådan råbte de over 30.000 tilhængere ved Macrons store valgshow i Paris forleden dag. Men kan han være sikker på det?
Merci, merci d'être venu des quatre coins du pays, de toutes les régions.
Emmanuel Macron står stadig til at vinde i meningsmålingerne op til præsidentvalgets første runde her på søndag. Men hans forspring er skrumpet ind de seneste uger. Pludselig virker det ikke så sikkert, at himmelstormeren Macron kan gentage sin succes fra dengang for 5 år siden, hvor han nærmest viskede tavlen ren i fransk politik.
Han var den offensive i 2017. Nu skal han forsvare det, der er sket i løbet af hans præsidentperiode på de 5 år. Så det virker ikke som om, der er helt det samme overskud, måske helt den samme entusiasme, som der var for 5 år siden.
Kirsten Malling Bjerring besøger podcasten i dag. Tidligere dansk ambassadør i Paris, og i dag en af Danmarks bedste uafhængige eksperter i fransk politik. Bjerring tør ikke udelukke, at nationalisten Marine Le Pen godt kan overhale Macron her i slutspurten.
Altså, det er jo teoretisk muligt, og det er mere end teoretisk muligt. Altså, jeg vil personligt tro, at i sidste ende, så bliver det nok Macron, men det bliver i givet fald så altså også med en margen, som må være for uroligende lille, og som gør, at folkene i hans valgkampagne, som jeg talte med her sidste weekend, faktisk er lidt nervøse.
Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i denne uge fokuserer på Frankrigs valg og dets betydning for Europa. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Og selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albrechtsen.
Tak.
Rikke, du er jo Altingets EU-redaktør, og jeg har lyst til at starte med at spørge dig. Hvad tænker du, hvis Marine Le Pen pludselig er Frankrigs præsident om nogle uger?
Det ville være lidt af et chok, fordi vi sad her for bare et par uger siden og talte om den der statsmandsbonus, som krigen i Ukraine havde givet Macron, og hvordan han simpelthen virkede som om, at han overhovedet engang behøvede at føre valgkamp, hvilket han sådan set heller ikke har gjort meget af, for at være helt ærlig.
Men måske have gjort lidt mere.
Ja, fordi lige pludselig så har vi altså en situation, hvor vi har Marine Le Pen op og bide ham lidt i haserne, og det er simpelthen ikke længere helt til at udelukke, at hun faktisk godt kan gå hen og vinde over ham.
Mm. Og skulle det ske, så bliver det jo altså sådan lidt forvirring i gelederne i både EU og NATO.
Ja, så tror jeg nok, at der bliver en lille smule panik, ikke? Fordi at altså den ene ting er, at hun jo er decideret mod fransk NATO-medlemskab, og den anden ting er, at hun jo bestemt heller ikke har EU-flaget hængende over sengen, vel? Altså, så der vil der nok være nogle helt andre boller på suppen med hende. Altså, man kan jo godt tale lidt om, at der kunne være, det er lidt som at få en Trump i Europas kerne. Så det vil være...
Det kan jo også ændre dynamikken inde i lokalet, når der er EU-topmøder.
Ja, det kan det godt, og det bliver interessant at se, fordi vi har jo haft sådan en som Viktor Orbán til at repræsentere lidt af det, som hun også står for. Og hvis han så pludselig får en ven derinde i lokalet, så kan det da godt være, at der sker nogle andre ting der.
Og han blev jo genvalgt også her i den forgangne uge, Viktor Orbán. Rikke Albrechtsen, lad os vende tilbage til ham, Orbán, og til Ungarn og til resten af det europæiske perspektiv om lidt. Først synes jeg lige, vi skal se lidt nærmere på selve præsidentvalgkampen i Frankrig. Som sagt, så går det lidt ned ad bakke for Emmanuel Macron i målingerne herop til første runde. Til gengæld går det generelt fremad for nummer 2 og 3 i opløbet. Højrenationalisten Marine Le Pen fra Rassemblement National, og så ude på den yderste venstrefløj Jean-Luc Mélenchon og hans parti La France Insoumise, det ukuelige Frankrig, sådan kunne man vel oversætte det. Macron fører stadigvæk, men han er det seneste par uger faldet fra omkring 30% til nu 26-27% i målingerne. Mens Le Pen ligger på 21-22%, og Mélenchon bevæger sig omkring 15-17% her i første runde af præsidentvalget, hvor der faktisk er 12 kandidater i alt. De fleste af dem er så små, at jeg ikke vil nævne dem her. Især på venstrefløjen er der en helt lille håndfuld af forskellige grønne kommunister og antikapitalister. Det gamle socialistparti er nærmest ved at forsvinde. Det går heller ikke spor godt for det traditionelle borgerlige parti, Les Républicains. Til gengæld er der en ny kandidat på den yderste højrefløj, Éric Zemmour. Han ligger faktisk på en fjerdeplads i målingerne og har gjort det i et stykke tid. Det er blandt andet Zemmours forsøg på at overhale Marine Le Pen højere om, der har vist sig at skabe en ny dynamik i den her valgkamp. Det er en dynamik, som godt kan vise sig risikabel for Emmanuel Macron. Hvorfor det? Ja, det har jeg talt med Kirsten Malling Bjerring om. Hun var Danmarks ambassadør i Frankrig 2015-19. I dag er hun seniorrådgiver ved Tænketanken Europa, og hun har fulgt både denne valgkamp og den for 5 år siden meget tæt. Sidste lørdag var Kirsten Bjerring taget en tur tilbage til Paris for at overvære Macrons valgmøde i den enorme kultur- og sportsarena La Défense. Så der starter vi.
Rien n'est impossible. Mais je ne veux ni l'arrogance, ni le défaitisme. Je veux la mobilisation générale, la volonté et l'action.
Det var sådan et stort event, som Macron og hans folk gerne ville have lignet sådan noget i retning af en halvleg i en amerikansk Super Bowl. Så der var popcorn og tasselslik og DJ's og romerlys og sådan alle de ting, man nu kan gøre for ligesom at piske en stemning op. Det, som så måske står tilbage, er, at der var plads til 40.000, der kom 30.000. Og det, man får også indtryk af, hvor anderledes det trods alt er for Macron denne gang. Ikke? Han var en offensiv i 2017. Nu skal han forsvare det, der er sket i løbet af hans præsidentperiode på de 5 år. Så det virker ikke som om, der er helt det samme overskud, måske helt den samme entusiasme, som der var for 5 år siden.
Nous sommes là, dans la plus grande salle d'Europe, pour dire que nul ne nous fera reculer. Nous sommes là, dans ce moment marqué par la guerre, la gravité, pour rappeler que la France a toujours quelque chose à dire au monde.
Det her var også det eneste valgmøde, som Macron har afholdt. Er det et problem, tror du?
Det tror jeg egentlig nok, det er, fordi han af mange grunde, ikke mindst Ukraine, har måttet føre det, som folk kalder en unormal valgkampagne. Så han har ikke sådan for alvor kunne være ude i landet. Han har ikke holdt særlig mange valgmøder. Og når man ser på, hvad franskmændene går op i til det her valg, så er det som om måske effekten af Ukraine-krisen og fokus på det nu virer for de mere almindelige ting på en dagsorden for et valg, og herunder ikke mindst købekraft.
Mm-hmm. Macron sagde faktisk selv i sin tale i La Défense, at han ikke kan være sikker på at vinde. Altså han advarede ligesom sine egne vælgere om, nu skal I passe på ikke at tro, at vi allerede har vundet det her valg.
Ne croyez pas les sondages ou les commentateurs qui seraient formels, qui vous disent que c'est impossible, impensable. L'élection est déjà jouée, que tout va bien se passer.
Hvorfor siger han det, tror du?
Det siger han nok, fordi de franske valg virkelig er martret af mange mennesker, som bliver hjemme eller stemmer blankt. Og derfor, og især nu, hvor det ser ud som om, at det bliver et relativt tæt løb mellem en Macron og sandsynligvis en Le Pen i anden runde af præsidentvalget, så skal dem, der er tilhængere af Macron, altså ikke tro, at den hellige grav er velforvaret at blive hjemme. Altså alle skal mobiliseres for at sikre en sejr til Macron også dengang.
Man kan jo også se, når man kigger på meningsmålingerne lige i øjeblikket, at Macron faktisk taber terræn, og Marine Le Pen vinder frem.
Ja, og det er lige akkurat det, ikke, at det, som interesserer franskmændene åbenbart frem for alt, det er købekraft, og det er det emne, som Le Pen med meget stor dygtighed har gjort til sit i denne valgkamp. Og det er så der mange, ikke mindst unge og folk med få penge mellem hænderne, nu kigger hen.
Ja. Som du sagde, så virker det mest sandsynligt lige nu. Vi kan jo ikke være sikre, men det virker lige nu mest sandsynligt, at det er Marine Le Pen, der går videre sammen med Macron. Det gjorde hun jo også sidste gang i 2017, og der var hun meget langt fra at kunne slå ham i anden runde, da det så kom til anden runde. Så Macron jo endte med at vinde med 66% af stemmerne. Bliver det også sådan den her gang, hvis hun går videre sammen med ham?
Nej, altså hvis man kan tro på meningsmålingerne, så bliver det meget mere tæt. Og muligvis med helt op til en 48% til Le Pen, og kun en 52% til Macron. Og det er altså inden for en margen, hvor alt faktisk kan ske. Og det er der, hvor man må sige, at Le Pen denne gang har ført en utrolig dygtig valgkampagne. Hun er blevet mere accessibel, hun er blevet blidere, hun er blevet katteavler. Altså hun er lettere ligesom at forholde sig til, og de voldsomme udslag, som for eksempel at ville trække Frankrig ud af euroen og andre, sådan mere spidse emner på dagsordenen i 2017, er blevet trængt i baggrunden af det store sociale element, købekraft.
J'ai beaucoup travaillé dans les cinq dernières années parce que encore une fois je pense que aujourd'hui la France est je suis prête mais la France est prête aussi.
Er det du siger at du tror hun kan vinde den her gang?
Altså det er jo teoretisk muligt, og det er mere end teoretisk muligt. Altså jeg vil personligt tro, at i sidste ende så bliver det nok Macron, men det bliver i givet fald så altså også med en margen, som vil være for uroligende lille, og som gør, at folkene i hans valgkampagne, som jeg talte med her sidste weekend, faktisk er lidt nervøse.
Mm. Nu nævnte du nogle af grundene til, man skal sige, i hendes egen opførsel som politiker og hendes egen kampagne, der måske kan være nogle af grundene til, at det går bedre for Le Pen den her gang. Er der andre ting, der har ændret sig siden præsidentvalget for 5 år siden, der giver hende bedre chancer?
Man kan sige, at måske er Frankrig drejet endnu mere mod højre denne gang, end tilfældet var i 2017. Altså det er der, de fleste franske vælgere faktisk vil lægge deres stemme. Hvorimod, når man ser mod venstre, så er der stort set ikke rigtig noget tilbage der. De venstre folk, som stemte blandt andet på det store gamle socialistparti, Parti Socialist, er gået til Macron. Men der har været sådan en almindelig drejning mod de punkter, som vi finder på normalt på højrefløjens dagsorden. Det vil sige økonomi, det vil sige det er sikkerhed, det er immigrationsspørgsmål. Så det er også i hendes favør.
La mesure d'urgence, c'est de commander un référendum sur l'immigration et la sécurité pour obtenir enfin l'immigration zéro.
Noget, der jo også er nyt den her gang, det er, at der er jo en anden højre nationalistisk kandidat, Éric Zemmour, som vi ikke har set før i fransk politik. Hvad betyder han for valgkampen, og hvad betyder han for Le Pens chancer, tror du?
Han betyder nok det for Le Pens chancer, at det er endnu et element, som gør hende en smule mere normal som politiker. Altså, han er den ekstreme variant af højrefløjen, hvor der måske er højre vælgere, også dem, som i gamle dage stemte på Les Républicains, altså det store gamle højreparti, som siger, ja, altså, det ser ud som om, hun har modereret sig selv, at man kan se, hvor langt Zemmour går. Det her, det er måske trods alt et acceptabelt valg for os. Så det har gjort, at hun står i en noget bedre situation. Zemmour selv taber til gengæld terræn dag for dag. Og det gør han dels, fordi han ikke er en særlig rene politiker, og dels, fordi han altså også er kommet galt afsted efter den russiske invasion af Ukraine med sine meget positive udtalelser om Putin, og i øvrigt at være temmelig lang tid om at acceptere, at ukrainske flygtninge selvfølgelig også kunne komme til Frankrig.
Ja, Le Pen har jo også haft et positivt forhold og positive holdninger til Vladimir Putin, men det ser ikke ud som om, det har skadet hende så meget i den her valgkamp.
Nej, det har det faktisk ikke. Altså, de har måttet trække en valgbrosyre tilbage, hvor man ser Le Pen stå og smile sødt ved siden af Putin. Ja. Hun har stadigvæk et stort lån, der er optaget i Moskva. Men hun tog relativt hurtigt afstand fra invasionen i Ukraine og har i øvrigt været, hvad skal vi sige, lidt mere diskret måske dengang. Så der er ikke nogen tvivl om, at hendes, hvad skal vi sige, holdning, principielle holdning til et samarbejde med Rusland næppe har ændret sig stort, men hun har håndteret det mere habilt end Zemmour har.
Nu nævnte du lige før Socialistpartiet og også det store gamle borgerlige konservative parti, Les Républicains. Det ser ud som om, at de her to partier, som jo var de traditionelt regeringsbærende i Frankrig i mange, mange år, at de nærmest er fuldstændig sat ud af spillet, begge to nu.
Det er de jo. Altså, Parti Socialist er blevet bitte lille. Og partiets præsidentkandidat, Anne Hidalgo, som faktisk er en udmærket politiker og egentlig fører en udmærket kampagne, kan måske samle et par procent af stemmerne.
Je crois qu'il y aurait eu un risque de disparition si le PS n'avait pas été, enfin si cette gauche républicaine, sociale et européenne n'avait pas été présente dans cette élection. Elle est là.
Og mod højre eller republikaner, der har man holdt sammen på sig selv indtil nu. Men det her valg kan faktisk godt betyde begyndelsen til enden, fordi det er spændt ud mellem en centrumdel, som nok læner sig noget mod Macron, og en højre del, som kigger mod Zemmour. Så hvad skal vi sige, den klassiske profil af fransk politik er ved at forsvinde.
Nu har vi talt om Marine Le Pen og Éric Zemmour på det yderste højre. Le Pen ligger nummer to i målingerne efter Macron. Men det er faktisk ikke Zemmour, der ligger nummer tre. Det er faktisk en på den yderste venstre fløj, Jean-Luc Mélenchon. Hvad er han for en type? Og kunne han være den, der ender med at gå videre, hvis det ikke er Le Pen?
Det kunne det jo godt, det bliver han ved med at sige selv, Mélenchon, ja, som de kalder ham, og som er sådan, det som franskmændene også med sådan en vis beundring i stemmen, en stor tribun, han er en stor taler, han er meget karismatisk, ja, på en scene, han spiller med alle sådan kommunikative trick som hologrammer, som ikke er rigtige hologrammer, som appellerer meget til de unge, som synes, han er en relativt fed skikkelse.
Je donne tout aux jeunes gens. À l'avenir de la patrie, la jeune génération, dont nous avons impérativement besoin.
Han nyder selvfølgelig godt af, at på venstrefløjen er der stort set ikke rigtig liv tilbage. Så hvad man kan stemme på er ham, som så også er den rene vare, og som er en hvad skal vi sige, antikapitalistisk platform. Det er også en international platform, for så vidt som at Mélenchon mener, at EU skal rulles voldsomt tilbage, at Frankrig skal ud af NATO's integrerede kommandostruktur. Så det er meget langt ude på venstrefløjen, men netop fordi der ikke er meget at vælge imellem, når man er vælger til venstre og for midten, og måske også er blevet lidt bekymret over, hvor meget Macron har fisket mod højre i de seneste 5 år, så er der så Mélenchon som et valg, man ikke helt kan udelukke. Men han skal lukke stadigvæk et relativt stort gab til Le Pen for at kunne komme i anden runde sammen med Macron.
Ja. Selvom Mélenchon jo ligger på det yderste venstre, og Le Pen og Zemmour på det yderste højre, så er der nogle steder, hvor de mødes. Altså, der er faktisk en del af deres holdninger, der minder om hinanden. Ikke mindst jo deres grundlæggende oprør, hvad skal man sige, mod de kendte magtstrukturer og sådan noget. Men jo også, nu nævnte du, at Mélenchon er EU-skeptiker og mere eller mindre NATO-modstander osv. Og det samme er jo Le Pen og Zemmour. Det vil sige, nummer 2, 3 og 4 i meningsmålingerne ved den her præsidentvalgkamp er EU-skeptikere og NATO-modstandere. Det er da meget markant. Altså, det er jo nærmest halvdelen af vælgerne, hvis det holder stik.
Det er det nemlig, og til det kan vi faktisk føje Valérie Pécresse, ikke, som er præsidentkandidaten for det store gamle højreparti, Les Républicains igen, som også har været noget mere vas over for EU, end vi har set før. Det vil sige, der er egentlig kun Macron tilbage, som taler positivt og utvetydigt om et styrket europæisk samarbejde.
Je pense que nous devons réformer l'Europe à 27 avant de songer à l'élargir.
Hvad ville det betyde for EU-samarbejdet, hvis en kandidat som Marine Le Pen blev præsident i Frankrig?
Det vil betyde temmelig meget. Altså det som hun ønsker, er, at EU bliver det, hun kalder et nationernes Europa, at EU-kommissionens kompetencer bliver rullet tilbage, at Frankrig skal have lov til at bestemme selv, at Frankrig skal yde økonomisk mindre til det europæiske samarbejde. Men det, som måske er lidt foruroligende, er, at for alle dem, der taler om at gøre EU bitte lille, er der jo ikke nødvendigvis tale om, at Frankrig skal bestemme mindre. Der er jo stadigvæk en fornemmelse af, at Frankrig er en stor magt, Frankrig er en nuklear magt, Frankrig skal kunne sætte sine aftryk. Det vil sige, man har ikke lyst til at følge reglerne, men man vil stadigvæk gerne være med til at bestemme.
Betyder det noget for Danmark, Kirsten Bering, hvem der bliver præsident i Frankrig?
Det gør det jo i allerhøjeste grad, hvis en kommer til, for hvem EU betyder meget lidt. Og hvis man så stadigvæk har en ambition om at lade den franske stemme høre højlydt, ikke? Altså dels vil det ske, at det europæiske samarbejde, som vi jo også er afhængige af, vil blive svagere og mere ustabilt. Og dels vil vi få denne markør af nationer, som ligesom go it alone, som bestemt heller ikke er i et lille land som Danmarks interesse.
Vive la République! Et vive la France!
Le jour de gloire est arrivé, sådan synger de jo i den franske nationalhymne La Marseillaise. Men som sagt, så kan Emmanuel Macron altså ikke være sikker på, at den gloriøse dag, hvor han bliver genvalgt, at den egentlig er oprinden. Tak til Danmarks tidligere ambassadør i Paris, Kirsten Malling Bjerring, for den her samtale. Rikke Albrechtsen, nu vil jeg lige tage fat i dig lidt igen. Tror du, at Le Pen vinder?
Det skal jeg ikke kunne sige, men der er jo nogle faktorer, der taler for, at Macron han i hvert fald får en udfordring. Fordi blandt andet så noget som, at rigtig mange franskmænd ser ud til slet ikke at gide at dukke op ved stemmeurnerne. Det er ikke noget, der taler til hans fordel. Man regner med, omkring en lille tredjedel af franskmændene simpelthen ikke har tænkt sig at stemme i den her omgang. Hvis man sådan ser lidt tilbage, så er det en udvikling, der har været i gang over nogle år. Hvis vi ser på 90'erne og 00'erne, så var der altså en stemmedeltagelse på omkring 75-80%. Og hvis man ser tilbage til 70'erne og 80'erne, så lå den helt op på 85%. Og der, altså, det vil sige, at der vil man med 70% så være meget langt nede. Og det der grund til, at det er dårligt nyt for Macron, det er jo blandt andet sådan noget med, at det er jo nemmere at mobilisere mobilisere dem, som er utilfredse med noget, til at komme op af sofaen, end det er at mobilisere dem, som allerede har deres fyr i Elysée-palæet. Ikke? Ja. Så på den måde, så er der altid det der med, jamen, hvis folk er vrede nok, så skal de nok komme afsted. Mm. Oven i det, så har vi også den udvikling, som vi har set gennem de seneste 20 år i hvert fald, at det faktisk har været umuligt for en fransk præsident at blive genvalgt siden, siden Jacques Chirac blev det i 2002. Vi har både haft Nicolas Sarkozy og François Hollande, som altså kun fik én tur i præsidentstolen. Ikke? Så det vil sige, at det taler faktisk også imod, at det skal, han skal i hvert fald være lidt, sådan, lidt heldig for at bryde den der trend. Ja. Og så har vi også den udfordring, at der er rigtig mange af dem, som ikke rigtig har tænkt sig at stemme, som er unge. Ja. Og det er nogle af de vælgere, som Macron han har lænet sig op af før, og som han meget gerne skulle have til at komme op af sofaen. Ikke? Og det ser bare ud som om, de føler alligevel ikke rigtigt, at det er noget, som har noget med dem at gøre, og de gider ikke rigtigt. Så det er altså også en udfordring. Ikke? Og problemet med det er jo så også, at hvis du har en lav stemmedeltagelse. Hvad sker der så efter valget? Så har du måske også et problem, fordi at du så har en præsident, uanset om det er, altså hvis det nu bliver ham, der så faktisk får lov til at blive siddende, har han så en legitimitet, som er lige så stor som i gamle dage. Fordi hvis der er en tredjedel af vælgerne, der slet ikke har været engageret i det der, så kan man jo godt forestille sig, at sådan nogen som Marine Le Pen, eller faktisk også dem, der sidder på den mere sådan almindelige konservative højrefløj, kom ud og snakke om det der med, har det her været et fair valg? Altså har han været ude og sådan stjæle valget? Der sådan lidt den retorik, vi hørte i USA med Trump og hans Stop the Steal, det er allerede noget af det, som man faktisk både har hørt Valérie Pécresse sige, og også Marine Le Pen, at
Valérie Pécresse, som er den nye kandidat for det borgerlige parti, præcis. Les Républicains, ikke?
Præcis. Så, ja. Så det er, altså, ja, det er alt sammen sådan nogle lidt sjove aspekter af det. Og vi har faktisk også en analyse på Altinget her fredag af en adjunkt fra Københavns Universitet, som hedder, han hedder Nikolaj von Eggers. Og han taler meget om, at en af de grunde til, at vælgerne er stået af på det her, det handler om, at præsidenten i Frankrig er så utrolig stærk, som han er. Det vil sige, at han har utrolig meget magt. Han har vetoret. Han har han kan selv regere per dekret, hvis han vil, så han ikke engang skal ud og spørge sit parlament. Og det parlament, en fransk præsident har, er som oftest også et parlament, som er meget venligt stillet, fordi den måde, det franske system er indrettet på, det er, at de har parlamentsvalg lige efter de har haft præsidentvalg. Det vil sige, at som regel vil det være, altså, der ender det simpelthen med, at man har en nationalforsamling, der støtter den siddende præsident. Men det vil også sige, at oppositionen sådan set er en lille smule stækket og borgerlam, fordi de kan sådan set regere, som de vil, uden om dem.
Han styrer også udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken.
Og atomvåben og det hele, ikke?
Den franske præsident er faktisk en af de mest magtfulde politikere i hele den demokratiske verden, ikke?
Jo, præcis. Ja. Og det gør jo så bare, at det er lidt ligegyldigt, hvad alle de andre mener. Og det er jo også noget af det, der har gjort, at man har set hele den her udvanding af alle de andre partier. Fordi at det er ikke ligesom i Danmark, hvor du jo vil have en vis vægt i det, du siger, hvis du er politisk ordfører, for eksempel for et parti, uanset om du er i regering eller ej, fordi at man bliver nødt til at kunne tælle til 90 på Christiansborg. Og det vil sige, at lige meget om du selv, da du gik i stemmeboksen, stemte på Dansk Folkeparti, eller du stemte på Nye Borgerlige, eller du stemte på Enhedslisten, så vil du se dine holdninger blive repræsenteret i den politiske debat, fordi man skal ud og afsøge feltet for at finde de her stemmer. Ja. Men det har du ikke på samme måde i Frankrig. Det vil sige, at dem, der så ikke er enige med Macron, og det er der jo rigtig mange, der siger, at de ikke er, eftersom der lige nu ser ud til kun at være 27% af de franske vælgere, der vil stemme på ham, de er jo ikke, de føler sig ikke repræsenteret, og så bliver de jo altså
og det skaber en apatiske form for politikerlede. Ikke?
Præcis, og det er jo mega interessant, for det er jo en ond cirkel, ikke? Altså, det er meget svært at komme ud af igen. Ja.
Og det er måske en af grundene til, som vi har talt om i den her udsendelse, at der er rigtig mange oprørs- og proteststemmer ved det her valg, ikke? Og mange kandidater på begge yderfløje, der går frem. Hvis Marine Le Pen skulle gå hen og vinde det igen, det ser ikke ud som om det er det mest sandsynlige udfald nu, men man kan ikke udelukke det. Hvis hun skulle blive præsident i Frankrig, så åbner det jo ret store perspektiver for omvæltninger i både EU og NATO.
Absolut. Og Le Pen vil jo decideret ud af NATO, og det som er lidt sjovt, det er jo faktisk, at når, hvis man lægger alle de andre partier, som også gerne vil ud af NATO, og det vil sige både på den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj, så er der faktisk rygdækning for det i befolkningen, så er de der omkring 50%, ikke? Mm. Så det er jo egentlig meget vildt, når man ser på, hvordan for eksempel vi i Danmark snakker om NATO lige nu i lyset af krigen i Ukraine og hele Ruslands sabelraslende. Altså, at der står vi der helt inde under NATO-paraplyen og synes, at det er vældig, vældig vigtigt, at vi er derinde. Men det er åbenbart ikke sådan noget, som den franske befolkning er særlig nervøs for. Det der med, okay, de har også deres egen atomvåben,
eller hvad? Det ser Frankrig nok mere sig selv som en stor magt, ikke?
Jo. Og så er der EU-spørgsmålet, hvor vi jo har set Marine Le Pen tage på en lille rejse, hvor hun så er gået væk fra at sige, stem for Frexit, Frankrig skal ud af EU fuldstændig. Hun har også holdt op med at sige, at Frankrig skal ud af den fælles mønt euroen, men det betyder jo ikke, at hun ikke vil lave det hele om indenfra, hvis hun får muligheden for det. Og det er faktisk meget interessant, fordi du havde faktisk en interview med en af hendes chef-ideologer, som vi har bragt på Altinget den her uge, hvor de forklarer lidt om, hvad det er, at de har tænkt sig. Og det er alligevel meget, meget vildt.
Og han hedder, det er rigtigt, han hedder Philippe Olivier, og er sådan en grå eminence i partiet, i Le Pens parti, der tidligere hed Front National, som nu hedder Rassemblement National. Han er en af hendes nærmeste rådgivere. Han sidder i landsledelsen for partiet, og så har han i øvrigt hendes svor. Han er gift med hendes søster. Man skal ikke glemme, at det her parti, selvom det har udviklet sig, jo også er en klan, ikke?
Altså, stays in the family.
Det var Marines far, Jean-Marie Le Pen, der grundlagde det her parti i sin tid, og der er stadigvæk sådan en meget lille kerne af mennesker, der styrer det her parti. Og ham her, Philippe Olivier, hører til i den kerne, og ham talte jeg med forleden dag, og jeg fik klart det indtryk, at de meget, meget bevidst har ændret måden at tale på om EU-politikken, men slet ikke indholdet. Altså, han sagde blandt andet til mig, det første, hun vil gøre, Marine Le Pen, hvis hun bliver præsident i Frankrig, det er, hun vil tage til Bruxelles, ikke for at vise, at EU er vigtigt, men for tværtimod for at sige til kommissærerne, at nu kan de godt begynde at pakke sammen, fordi vi skal ikke have en EU-kommission mere, i hvert fald ikke på den måde. Det skal mere være sådan et sekretariat for regeringerne i rådet og den slags, ikke? Han siger så, vi er ikke længere der, hvor vi vil ud af EU og ud af euroen. Det så de jo for 5 år siden med præsidentvalget, at når de begyndte at tale om det, så var det alligevel for mange.
Ja, det var folk ikke interesseret i.
Der blev for bange, ikke? Så det siger de ikke, men det de siger, det er, det skal rulles helt tilbage til kun det allervigtigste i europæisk samarbejde. Sådan lidt med økonomi og handel og indre marked og sådan noget, og forskning og sådan noget. Men alt det der, vi taler så meget om nu, med fælles forsvar og grænsekontrol og immigration og alt det der slut, finale, det skal EU slet ikke beskæftige sig med. Så det er helt klart, at hvis hun skulle gå hen og blive præsident, så vil det være et helt andet EU, vi får at se.
Ja, altså hvis hun får lov til at bestemme det hele, det gør hun jo nok ikke, men hun får jo altså nok nogen, en allieret for eksempel i det europæiske råd, sådan en som Viktor Orbán, som jo altså lige er blevet genvalgt, for de er jo totalt pot og pande. Der er jo masser af rygter om, at de har gjort kur til hinanden for at etablere sig i forskellige supergrupper i Europaparlamentet.
Ja, Marine Le Pen har været på besøg i Budapest.
Og fik en statsmandsmodtagelse, som var en præsident værdig. Ikke? Og det er jo lidt interessant, fordi at det kan godt være, at Orbáns retorik har været ekstrem EU-kritisk i meget, meget lang tid. Og sådan, altså, sådan, hvor det deciderede lidt vildt, ikke? Altså, han gik ud her, efter han havde indkasseret sin sejr, og så pegede han på, at det her var jo sket, selvom der var alle de her fjender, der rottede sig sammen mod ham, blandt andet den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, men også Bruxelles-byrokraterne, ikke? Så den får ikke så for lidt. Men det, der er forskellen, er, at i rummet, der taler de ofte om, at der har han altså en helt anden og mere konstruktiv tone, trods alt. Men det kan da godt være, at det ændrer sig, hvis han nu får en partner in crime, som også kommer med det her meget skeptiske ståsted, ikke? Ja. Så det er, ja, det er lidt interessant.
Rikke, du holdt jo lidt øje med det ungarske valgresultat, og altså, man må jo sige, at han blev valgt meget overbevisende en gang til, for fjerde gang.
Ja, det må man nok sige. Altså, han udraderede jo nærmest modstanden, kan man sige. Han fik 53% af stemmerne, men det giver sig altså udslag i, at han får sådan et superflertal i det nationale parlament. Mm. Det vil sige, at han kommer til at sidde på 2/3 af stemmerne der, og kommer til at kunne ændre forfatningen, hvis han har lyst, eller i hvert fald regere fuldstændig sådan, som
det han... Det har han jo gjort før.
Ja, præcis. Ikke? Men man regnede bare med, at den her gang, der... Det kan godt være, at de fleste regnede med, at han stadigvæk ville vinde, men man regnede bestemt ikke med, at det ville blive så overbevisende. Og noget, der også var interessant, det var jo altså, at det her var nærmest en folkeafstemning om for eller imod Viktor Orbán. Ja. Fordi det, der var sket, var, at hele oppositionen var gået sammen. 6 partier fra højre til venstre havde altså slået pjalterne sammen på en platform, som var... Skal vi af med Orbán, den autokratiske leder, der har undermineret den demokratiske udvikling i Ungarn i 12 år nu, eller hvad? Ja. Altså,
så man tænkte måske, at han ville få lidt mere modstand den her gang?
Ja, det virkede som om, også på tallene i meningsmålingen, at det var meget tættere, men de fik altså kun til sammen omkring 35% af stemmerne. Ikke?
Så det, er det så bare fordi, at Ungarn elsker Viktor Orbán?
Jamen, altså til dels er det jo. Men spørgsmålet er sådan lidt også, det er nok sådan en høn og ægget diskussion, fordi det, som Orbán jo også har gjort de sidste 12 år, det er jo at lave det, som nogen har karakteriseret som et Orbánistan, ikke? Altså, fordi han simpelthen har... udhulede demokratiske organisationer. Han har altså givet civilsamfundet, altså både på en måde mundkur på, men også trukket alle penge ud af det. Så det vil sige, du har altså ikke, det er bare svært at lave en græsrodsbevægelse imod ham, fordi at han har altså simpelthen...
Der er ikke nogen steder at plante græsrødderne.
Nej, præcis. Ikke? Og han har sat sig benhårdt på mediebilledet. Altså til det punkt, hvor oppositionslederen Peter Markizay fik 5 minutters taletid i en hel valgkamp på stats-TV, hvorimod at Orbáns taler jo altså har kørt i bundsløjfe i ugevis. Og så oven i det, så har du jo altså også en situation, hvor han har indrettet valgdistrikter efter, hvordan han selv kunne høste de største stemmetal. Og han har jo også sådan, han er jo kendt for, at simpelthen give alle dem, han kunne forestille sig, vil stemme for ham stemmeret. Også dem uden, altså Ungar uden for landets grænser, som også nogle gange bliver kørt i busser ind til valgstederne i de rigtige, altså der, hvor han kunne være i beknep. Ikke? Så det handler jo også om, jamen, hvis du lever i en verden, hvor der er mere eller mindre medieblackout på oppositionen. Hvis du lever i en verden, hvor altså, valgsystemet er indrettet til at støtte ham, og hvor du ikke har en levende civil græsrodsbevægelseskultur, hvordan skal du så informere dig? Hvordan skal du være en borger, der får et reelt lige valg? Ikke? Men derfra at gå til at sige, at hans sejr skal underkendes, det kan man jo ikke. Altså, han har jo tydeligvis på en eller anden måde fat i størstedelen af befolkningen, det er, og det kan man det er, ikke komme tror, udenom.
Det er et frit valg, men måske ikke et fair valg.
Ja, med OSCE's ord, ikke? Altså den organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa.
Og EU har jo i årevis været på kant med Viktor Orbán, ikke? Og kritiseret den måde, det ungarske demokrati har udviklet sig på. Hvordan har de så reageret?
Ja, det er lidt interessant, for det, der skete, var jo, at 2 dage efter valget, så valgte man at bruge den nye retsstatsmekanisme, som har ligget i værktøjskassen nu i 1 år og 4 måneder, som handler om, at man kan gå ind og trække lande i EU-støtte, hvis man ser, at deres altså, i princippet handler det om, hvorvidt man kan risikere, at der simpelthen er snyd og fusk med de her EU-midler, og at man så ikke vil kunne få pengene tilbage. For eksempel, hvis man har et stor andel af korruption i landet, det har Ungarn, men også hvis man har svage domstole, og det har Ungarn også, fordi at retssystemet også er blevet udhulet under Orbán. Så det vil sige, at man kan ikke regne med, at der er en færre rettergang, hvor nogen ender med at blive dømt for at have fusket med EU-midler. Ikke? Men det der er sådan lidt kildent ved det her spørgsmål, det er, hvorfor vælger man at gøre det 2 dage efter valget? Og det er der en masse grunde til, og vi skal ikke komme alt for langt ind i det, men bottom line var, at det her var en del af en studehandel, da man lavede det her nye værktøj, som altså trådte i kraft 1. januar 2021. Der lavede man den studehandel, at man ikke ville aktivere det, før at EU-domstolen havde set på lovligheden af det, fordi at Polen og Ungarn, Polen også været i søgelyset på det her, ville have, de mente ikke, at man kunne det her inden for EU-reglerne. Så det vil sige, det ventede man på, men den domsafsigelse altså kom altså for et par måneder siden nu.
Ja, det talte vi også om her. Ja.
Og alligevel rykkede man ikke på det, og det var jo fordi, at man havde et hensyn at tage til den debat, der ville være op til et valg i Ungarn.
Ja, så ville EU være blevet beskyldt for at blande sig i valgkampen.
Præcis.
Ja.
Men at man så vælger at gå ud 2 dage efter, så kommer det jo til at virke som en straf på de borgere, som lige har stemt. Ikke? Ja. Og det er i hvert fald sådan, at den ungarske regering selv udlægger det.
Og det kan jeg godt fortælle dig også, Rikke. Nu talte vi om Philippe Olivier, Marine Le Pens rådgiver i den franske valgkamp. Det sagde han også med det samme til mig, da jeg talte med ham. Altså han sagde, okay, det er så EU's reaktion, når en mand, som de ikke kan lide, bliver valgt lovligt og demokratisk, så straffer vi vælgerne i Ungarn.
Ikke?
Så det er sådan, det bliver opfattet.
Ja, så det er ikke så heldigt.
Rikke, en anden ting, vi måske lige skulle runde her til sidst, som slår mig, både når vi taler om Ungarn og når vi taler om Frankrig og måske også andre lande i Europa og andre steder i den vestlige verden i øjeblikket, det er det her med, at det virker lidt som om, at vores vane med at tale om valgkampe og demokratiske systemer i vores lande som højre mod venstre, at det ikke rigtig holder mere.
Ja, i hvert fald nogle steder, ikke? Fordi altså, netop Ungarn, så ser du altså en regnbuekoalition mod et parti. Ikke?
Ja.
Og i Frankrig ser du så nu et fuldstændigt kollaps af alt, der hedder midterpartier. Macrons parti eksisterede ikke for 6 år siden. Altså, det blev grundlagt for 6 år siden.
Ja.
Sådan nærmest. Ja, det 6. april, ikke? Så jo, det lige præcis eksisterede på det tidspunkt. Ikke? Så,
og Macron har jo hentet vælgere både til højre og til venstre.
Ja, og okay, Le Pen, Rassemblement National, har jo efterhånden nogle årtier på banen, men man kan jo ikke sige, at det er en del af det, altså af mainstream. Vel? Zemmour kendte vi ikke noget til for bare en ganske kort tid siden. Altså, så det vil sige, at det er bare en helt anden spillebane.
Og vi ser jo også, at den kandidat, der ligger på den yderste venstrefløj, og som også klarer sig ret godt her i opløbet til det franske valg, Jean-Luc Mélenchon.
Som ser ud til at komme ind som nummer 3,
ja? Ja, at han ligger så yderst til venstre, mens Le Pen og Zemmour ligger yderst til højre. Men i virkeligheden lyder mange af de ting, de siger, ret ens.
Ja, for det er den der anti-establishment-retorik, som de begge to kører.
Ja.
Og det, som også er interessant, det er, når man så spørger Mélenchons vælgere, jamen, hvem vil I så stemme på i anden valgrunde, hvis nu Mélenchon ikke får nok stemmer til at komme videre, så siger 77% af dem altså, at de vil stemme på Le Pen.
Ja.
Så det vil sige, at den tid er over, hvor du netop havde en situation som i 2002, da Jacques Chirac var op mod Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, og hvor det jo altså handlede om, at alle gik sammen for at blokere ham. Og der var sådan deciderede kampagner med folk med klemmer på næsen afbildet, ikke? Fordi det kan godt være, at venstrefløjen ikke havde nogen som helst fidus til Chirac, men de havde endnu mindre fidus.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
til Le Pen senior. Og det betød, at altså, de blev sendt til stemmeurene med den altså, den ene specifikke mission at blokere for ham. Ikke?
Ja, for der var ligesom de kendte højre- og venstre centrumpartier, og man stemte på enten det ene eller det andet. Men hvis man så ikke havde valget mere, så var det ligegyldigt. Så stemte man på den rigtige politiker, og ikke de her slemme ekstremister på højrefløjen. Og det er slut med det.
Absolut.
Det er den situation, der har ændret sig nu, og det er den dynamik, vi ser ved det franske valg, at det bliver i hvert fald fremstillet og ligner også mere og mere sådan en kamp mellem, hvad man kunne kalde globalister eller folk med en international opfattelse, der går ind for internationale samarbejder og Europa og NATO osv., og så dem, der er imod det, og dem, der har mistet tilliden til magthaverne og til de her organisationer. Og det er det, der gør, at Marine Le Pen, som vi har talt om i den her udsendelse, måske kan vinde den her gang. Og det er altså nu her på søndag, den 10. april, at den første runde i Frankrigs præsidentvalg finder sted. Anden runde kommer så 2 uger senere, søndag den 24. april. Tak for det, Rikke, og god påske.
Tusind tak.
Du kommer jo ikke i studiet næste uge, hvor der er påskeferie hjemme i Danmark, men vi tales ved igen ugen efter. Kan du have det godt?
I lige måde.
Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Redigeringen blev klaret af Magnus Bøgelund. Der ligger masser af artikler om både det ungarske og det franske valg under vores EU-portal på altinget.dk. Der kan du blandt andet læse mit interview med Marine Le Pens toprådgiver Philippe Olivier, som vi talte om for lidt siden. Jeg skal nok også dække første valgrunde her på søndag aften, sådan så du kan læse om resultatet her på Altinget på mandag. Og på tirsdag laver jeg sammen med Caroline Tranberg en udgave af podcasten Azure, hvor vi ser frem mod anden og afgørende valgrunde ved det franske præsidentvalg, som altså kommer her efter påskeferien. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.